Tonight I would like to share a message of comfort.
Tikuni sara afatra mitondra fampionana sy fanasitranana ho anareo izay mahatsapa horery sy no adinoana verihevitra sy mahatsapa fiadanam-poana, mahatsapa fa efa tsy misy andraindraisana intsony amin'ny fiainana amin'izao hariva izao. Tantongo teny mpamonjy no azona ny fanasitranana ny fiadanana feno. Tamin'izao nipetraka tany amin'ny saikandosin'ny arabia fony aho zazakely fitaona dia tsy sasatra ny ray aman-dreniko no niteny ahy mba hanao kiraro hatrany hatrany ary fantatro tsara ny antony. Fantatro fa ny fanaovana kiraro dia hiaro ahy amin'ny loza maro, misy any an-tany efitra toy ny bibilava, mainka, tsilo. Indray maraina taorian'ny lasy natao ny alina tany anefitra dia te andehandeha izany manodidina nao, kanefa tsy te hisahirana anao ny kiraro. Ka dia kapa no nanaovako fa tsy kiraro. Hoy aho hoe karazana kiraro ihany koa anie ny kapy, ary inona koa moa ny zavatra mety hitranga eo? Tsy teo ampandehandehanina tamin'ny kapakapa izay nanaovako teo ambonin'ny fasika mangatsiatsika aho dia nahatsapa zavatra nanindrona toy ireny tsilo ireny teo amin'ny vonitongotra. Niondrika anjery ambany ary tsitsilo no hitako fa mainko. Teo ampiraiketana tao an-tsaiko no endrikendrika ilay mainko ao vao tonga saina tamin'ny zavantranga, ary efa nanomboka niakatra avy any amin'ny tongotro hatrany amin'ny feiko ny fanaintana ny vokatr'ilay kaikitra. Nompotseriko mafy teo potopeiko mba hanatsanonana ny fanaintainana mba vavay mba tsy tombo, ary nikiaka ny antso vonjy aho. Tamin'izay fotoana izay aho dia nieritreritra fa ho faty. Tsy nahatsiaro tena aho rehefa nobatainy ray aman-dreniko tao anaty fiara namakivaky ny tany anefitra farak'izaingana mba hamonjy ny toeram-pitsapoana akaiky indrindra izay adiny roa mialy eo. Nahatsapa fanaintainy mafy tamin'ny feiko aho nieritreritra foana fa nandritra izany andro izany fa ho faty. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly izahay ny farany dia afaka nilaza taminay ilay dokotera fa ny zaza madinika sikareo tsy dia ampy sakafo loatra ihany no tena atahorana raha toaka voa kaikitry ny karazana mainka. Nasehan'ny fanafody fanatoranana izay nanangolo ny fetso ary nanala ilay fahatsapana fanaintainana. Fantatro fa rehefa nilaza tamiko ianao kiraro ny ray aman-dreniko dia tsy nilaza izy ireo hoe kapakapa izany. Efa lehibe ihany aho ary nahatakatra fa ny kapa dia tsy nanome fiarovana mitovy amin'ny omenin'ny kiraro. Kanefa tamin'izany maraina tany an-tany efitra izany dia tsy norirahiko ny zavatra fantatra fa mety. Tsy norirahiko ny zavatra nambarin'ny ray aman-dreniko tamiko, sady kamo any kiomy kely ary dia nandray ny vokatr'izany. Eto ampiresana aminareo aho ry zatovolahy.
What the Lord needs and wants you to be. But I testify from my own experience as a boy and as a man that
kanefa tejoro vavombelona fa tamin'ny nahazazakely ahy sy amin'ny mahalehilahy lehibe ahy dia mitondra vokatra ratsy manimba ny ara-panahy sy ny tsy tiana sy ny tsy firarahiana ny zavatra fantatsika fa mety. Marina fa tsy nanambarany aingitra ny aiko loatra ilay mainko tamin'ny farany, kanefa nahatonga fanaintainana mahatsiravana izay niteraka iaiko avana teo amiko sy ny ray aman-dreno. Tokony tsy ho kamo na ikio misika rehefa zavatra mahakasika ny fiainantsika ny filazantsara no mitranga. Amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy antsika ary amin'ny mahampiazon'ny fisoroanana antsika dia fantatsika ndeha tsy ireo fitsipika nanaovantsika fanekem-pihavanana mba ho tandremana. Rehefa misafidy lalana hafy amin'ny tokony ho izy isika araka ny nampianariny ray aman-dreny sy ny mpitarika antsika ary araka ny fanamafisana voaray ao am-pontsika avy amin'ny fanahy masina dia tahaka ny mandeha any an-tany anefitra amin'ny kapakapa isika fa tsy manao kiraro. Manamary tena amin'ny akamoana sy ny fikomiantsika isika avy eo. Manamasaka ao an-tsaintsika isika fa tsy dia manao zavatra ratsy loatra sy tsy dia maninona loatra izany sy tsy izy vokatra sitranga amin'ny ialana kely amin'ny anjamby. Angamba mampiony tena isika amin'ny fieritreretana fa ny hafa rehetra dia manao toy izany na manao zavatra ratsiratsy kokoa noho izany, ary tsy izy vokatra sy ny itranga amintsika raha teo. Mandresy lahatra ny tenantsika isika ny andrika iray fa afaka tsy manara-dalàna nefa afaka manonitra ny vokatry ny fandikana izany. Indraindray sika manda ankitrano ny o mpankatò tanteraka arak'izay voalaza ao amin'ny torio ny filazantsarako, ary dia tsy manolotra ny fontsika rehetra ho amin'ny tompo ka voakaikitra isika avy eo. Mambianatra antsika ni soratra masina fa mitaka ni fo ni tompo ary no didiana isika mba hitia ni tompo sy anompo azy amin'ny fontsika rehetra. Ny fampanantenana amin'izany dia ny azo antsika mijoro tsisitsiny eo anoloan'Andriamanitra amin'ny andro farany ary verina eo anatrehany. Nametraka ny fiadiany sy nandevina izany tany ambanin'ny tany lalina ny antsiany filia ao am-bokyn'ny Mormona nanao fanekem-pihavanana fa tsy andray fiadiana iady amin'ny rahalahiny. Kanefa mbola nanao zavatra mihoatra izany izy ireo fa tonga vahoaka marina izy satria napetrany ny fiadidian'ny fikomiany ka tsy niady nitsony tamin'Andriamanitra izy. Ny fiofampony dia tanteraka ary tafalatsaka lalina ka tsy niemitra nanao fianaoviana intsony izy ireo. Kanefa tadidio fa talohan'ny fiovampona izy ireo ny toetran'izy ireo dia niaina amin'ny antsoan'ny soratra masina hoe miroso amin'ny fikomihana ankitsirano amin'Andriamanitra. Ny fikomihan'ny fony no nahatonga azy ireo iaina ao amin'ny toetra mifanohitra amin'ny toetran'ny fahasambanana satria efa nandeha nanohitra ny toetran'Andriamanitra izy ireo. Rehefa nametraka ny fitaovam-piadian'ny fikomihana izy ireo dia voaisa ho isan'ny andray ny fanasitranana sy ny fiadanan'ny tompo. Mampanantena ny tompo fa raha tsy manamafy ny fony izy ireo ary tsy manenja ny antony amiko dia hovana fo ary hositraniko izy. Izasy ianao afaka manaiky ny fanasana miverina sy mibebaka ary manatona ahy amin'ny fofeny finiavana ary izaho hanasitrana anao. Alay vosarin-tsaina ny tranga rehefa ny mifanohitra amin'izany fanasitranana mahagaka izany no mitranga rehefa miezaka ny anafina ny fahotantsika isika na ny ampanarina fanaovana fantsika na ny ambompontsika poakaty dia indro misy entina ny lanitra malahelo ny fanahin'ny tompo ary tavela ho irery isika anebaka ireo fandromana ary ady amin'Andriamanitra. Ry rahalahy amin'ny alalan'ny fanontaniantsika ny tongotry ny mpanasitrana lehibe dia ny mpamony Jesosy Kristy ihany no ahitantsika fanasitranana sy fanamafainana amin'ny fanahintaina. Mila mandevina ny fitaovam-piadiana ny fikomiantsika isika ny fahotana. Mila miala amin'ny ota fibebahana ary anao fanaovana avinavina isika. Mila miala amin'ny faniriana anaraka an'izao tontolo izao isika ary hoatsaina sy hodiren'izao tontolo izao. Tokony hitsahatra iady amin'Andriamanitra isika fa etsy an-danin'izany kosa anomeny fontsika rehetra ho azy ary tsy ianao izany amin'ny ampahana. Afaka ny anasitraka antsika izy avy eo, afaka ny anadino antsika amin'ny ireo poizina vokatry ny raikitry ny ota izy avy eo. Ny filoha James Foster nampianatra hoe ny fankatoavana rehefa tonga tanotsika tsy manorosory antsika intsony izany ka tsy sakana intsony fa tonga fiarovana. Ny fankatiavana mitondra fahafahana. Ny fankatiavana bebe kokoa dia mitondra fahamarinana ary manavaka amintsika bebe kokoa. Tamin'ny herinandro teo aho no niaona tamin'ny lehilahy telo amby sy folo taona iray izay tafiditra amin'ireny soforivorinady maro nandritry ny ady lehibe faharoa ireny. Ny renim-pahafatesana vokatry ny rahatra telo izy. Ny ray tamin'izany dia ny fipoahan'ny baomba miafina nany amin'ny tany nahafatin'ny mpamily. Nianatra izy fa mba nahafahana ho herindoza amin'ny tany feny baomba amin'ny tany dia mila manaraka amin'ny antsipirihan'ny lalana fiaramandeha ho anoloany ianao. Raha misy fivilihana kely miankavanina miankavia fotsiny dia mety ary tsy maintsy hitera-doza goavana izany. Manondro ny lalina izay tokony ho arahantsika hatrany ny mpaminany sy ny apôstôly ny mpitarika ary ny ray aman-drentsika mba ialantsika amin'ny fahapotehan'ny fanahintsika vokatry ny fipoahana. Fantatr' ireo ny lalana izay efa voaharo amin'ny baomba miafina ambanin'ny tany na koa tsy misy manika ary ny tsy mitandro asarana izy ireo manasantsika anaraka avy eo aoriana. Maro ireo fandrika mpandringana izay misentro anantsika hiala amin'ny lalina ny fandraisana zava-mahadomelina ny alkôla pornografia fitondrantena tsy mateo amin'ny alalan'ny internet dia hitarika antsika ho amin'ny fipoahana. Ny fivilihana miankavanina miankavy amin'ny lalana voaro dia hiteraka fahapotehana goavana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Tsy misy azontsoavina izany fitsipika izany. Raha toa ka miala amin'izany lalana izany isika dia afaka miova, afaka miverina, afaka matsapy indray ny fifaliana sy fahatsapana fiadanana anaty. Ahita isika fa ny fiverenana amin'ny lalana izay efa lavitra ireo baomba anatany dia hitondra fanamaivana tsy misy ohatr'izany. Tsy misy olana afaka mahita fiadanana eo ampijoroany amin'ny sahan'ny bomba. Ny mpamonjy antsika no andriny fiadana, ilay mpanasitrana lehibe, ilay hany iray afaka ny anadio tanteraka antsika amin'ny kaikitry ny ota sy ny poizin'ny fiboboana, ary anova ny fontsika feno fikomiana amin'ny fiofampo sy fo mitondra ny fanekem-pihavanana. Tsy misy fetra ho an'ny rehetra sy ny sorom-panavotana. Ilay fanasatrany menin'ny fita rehefa nanompo teo anivan'izy ireo toreny nitsanganany tamin'ny maty i Kristy dia mbola manan-kery ho anao sy aho. Moa ve ianareo manana ireo izay marary eo anivonareo ento ty ireo? Moa va ianareo manana ireo izay malemy na jamba na mandringa na kile maina na boka na izay maina na izay marenina na izay orina manao ahoana na manao ahoana izany? Eto anty izy dia ho sitraniko. Tsy misy aminareo nanary ny fahafahanareo farany. Afaka miova ianao, afaka miverina indray ianao, afaka ny miandrandra ny famindram-pony ianao. Manantoana ilay hany iray izay afaka ny anasitrana dia hita fiadanana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.